Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Tæm den ski, bruder. Tæm den ski, søster. Ja. God rigtig hjertelig velkommen til en omgang af Bæltestedet her på Radio 24/7. Så hvorfor ikke lige starte med duften af bacon, selvom den ikke er der.
Ja, Simon, jeg vil godt komme med lidt turistinformation. Jeg ved, at der snart er folk, der sidder derude klar med feriepengene og tænker, hvor skal vi hen? Hvor skal turen gå hen i år?
Skal jeg komme med et bud?
Ja.
Jeg kan se, du har det smil på. Der er kun et land i verden, der bringer det smil frem på dine læber.
North Korea! No!
Anagorio! Anagorio! Kom så, drenge, syng! Syng! Ja! Sådan! Ja. Oh, boys in the hood, mand. Nej! Ha!
Sådan lyder det altså, når 5.000 ens frisyrer er samlet på ét sted og synger den samme sang.
Ja.
Mm-hmm.
Skal vi til Nordkorea, Jan? Det var et vildt gæt.
Ja, det var rigtig vildt. Det skal vi.
Yes.
Hvis man skal til Pyongyang...
Det er der jo mange, der skal.
Det er der mange, der skal. Så skal man huske lige at tjekke wifi'en dernede. Fordi der er en helt speciel service til turister i Pyongyang. Der er nemlig wifi for udlændinge.
Og det er jo...
Ja, det kunne godt blive en farlig debat, hvis det havde været Danmark, ikke? Eksplosiv lige der! Nej. Det, man skal gøre, hvis man er på nettet i Pyongyang som turist... Så skal man købe
det er jo helt vildt, der er i det hele taget kommet net i Pyongyang, ikke?
Ja, det var der ikke dengang. Du var der.
Nej, er du sindssyg? Det var der fandme ikke.
Så skal man først erhverve sig et nordkoreansk SIM-kort. Det koster 1331 kroner. Derefter så skal man lige smide 146 per måned for den her, sådan, jeg skulle sige office-pakke, men den her service-pakke.
Det er fandme vildt, at der er kommet net dernede.
Det er ret vildt, Simon.
Vi måtte jo ikke engang have vores mobiltelefoner.
Nej, dernede, og det vender vi lige tilbage til. Ja. Ja, det kan vi lige vende tilbage til.
Crazy!
Ja, man kan jo sige, det har jo, eller er jo nok stadigvæk egentlig lidt et offline land, fordi at det er sparsom internetadgang, der er dernede. Det er kun for landets elite.
Okay.
Og faktisk er der kun omkring 1000 tildelte IP-adresser. Det vil sige, der er 1000 IP-adresser, der kan gå på nettet.
Jeg tør næsten godt ved med, at det kun er de offentlige instanser, der har IP-adresser.
Ja.
Jeg kunne ikke forestille mig andet. Altså, landet er jo slet ikke rent teknologisk givet til at kunne have de der ting.
Nej, så er der måske en enkelt basketballspiller, der også har.
Ja, det kunne godt være. Men de er jo også ansat af staten, kan man sige, ikke?
Jo, men jeg tænker bare ham der, du ved.
Åh, Dennis. Rot mine!
Ja, men altså ifølge en ny rapport, så kan udlændinge nu altså få adgang til internettet, ikke blot på deres telefoner, via det statsdrevne mobilselskab Koryolink.
Koryolink.
Hvad det betyder, Simon? Det betyder bare Korealink.
Korealink. Korealink, det betyder Korea på koreansk.
Men nu også igennem Pyongyangs wifi-netværk. Så der er simpelthen...
Det er fandme vildt, de har fået alt det der, altså.
Ja.
Men okay, det er også mange år siden, jeg har været der.
Ja, tiden løber jo, når man har det sjovt.
Tiden løber, når man er bange.
Ja.
Baglæns.
Så der er altså ikke rigtig nogen, hvad skal man kalde dem, almindelige borgere, som har den store netadgang, Simon.
Nej, for de skal jo ligesom også have en computer og en telefon.
Det, der er lidt overraskende, det er faktisk følge rapporter dernede fra, at tjenesten, altså wifi'et dernede, er overraskende hurtigt. Man kan faktisk se online-videoer og surfe på nettet med lethed.
Nå.
Mm. I oktober 2014, det var altså første gang, at man kunne erhverve sig et SIM-kort som turist, og så med det her månedlige gebyr, som omfatter 50 megabyte mobildata, Og så herefter, når man har brugt de 70 på Pornhub, eller undskyld, de 50 på Pornhub, så koster det altså 1,86 per megabyte. Udover det, Simon, så har udlændinge også fået lov til at bringe deres egne telefoner ind i Nordkorea siden 7. januar 2013.
Okay.
Mhm. Og så har man altså fået lov til at bruge mobildata siden marts 2013.
Det er jo ret vildt. Altså, der er jo også danske rejsebureauer, som tilbyder turistrejser ned. Jeg kender efterhånden et par stykker, som har været dernede for ved selvsyn og blive vist rundt i diktaturet.
Mm.
Det er... Ja, er det vel opdatering af diktatur, som ligesom også har noget turist?
De kæler lidt for turisterne, ikke?
Altså, ja, det synes jeg.
Der er stadigvæk nogle ting, som ikke kan lade sig gøre. Du kan for eksempel ikke foretage direkte opkald fra Nordkorea til Sydkorea. Den går ikke.
Nej.
Men altså, faktisk, hvis man nu... Generelt så er internettet overraskende usensureret, noget kan man også konstatere.
Ja.
Modsat for eksempel Emiraterne, hvor... Der er lukket ned for rimelig mange af kontakterne, hvis du vil ud og kigge, hvad der ligger på The World Wide
Web. Tyrkiet, Egypten, Saudi-Arabien, som du selv sagde, Katar, Malaysia, Indonesien.
Men der sker altså noget, især hvis man er turist, Simon. Så kan man lige opdatere.
Det er jo ret vildt, det der med at kunne tage selfie af Pyongyang og så smide dem på Insta, ikke?
Jo.
Men jeg kan så nok betrygge jer med, og det ligger jo ikke til vores program som lod og oplyse om det. Det er jo nok nærmere... Vores dejlige kollega, Dr. Kjærulfs, aflyttede. Men jeg kan da med sikkerhed sige, at der er sikkert sådan en stor modercentral.
En ordentlig emhætte.
Ja, og jeg tror, at hvis man troede på den gode gamle Echelon, altså overvågningsdatamaten i Danmark, så tror jeg, at de i Pyongyang faktisk har den.
Ja, i en analog udgave.
En stor analog. Den
betjener 5.000 ensklippede mænd.
200 par tvillinger, der betjener den store dieseldrevne server. Jeg tror, det er der, vi er. Ja, det er jo ikke lige efter nytår, men der er jo den her traditionelle nytårskur. Det kunne jo være spændende at se, om man får lov til det, hvor at, den store leder, den nuværende leders far, han jo samlede en masse tvillinger. Det har jo altid været diktatorernes bløde punkt. Det har jo været tvillinger, Jan.
Ja.
Der var også Hitler, som jo i et vægt sendte tvillingepar til Josef Mengele, så han virkelig kunne få lov til at udfolde sine modbydeligheder og sit mindre værd.
Ja,
og
der var Fidel Castro jo mere sådan en, eller er sådan en mere mor-datter-type, ikke?
Jo, det må man sige. Ja. Der er han, der slår han til på, med, hvad hedder det, fransk sideregning. Men altså, spændende, det er jo lige før, at det lyder som om, at det kunne være hyggeligt at tage til Pyongyang, fordi man altså altid kunne gemme sig i de sociale medier og sige, nu kommer de og tager mig, vi ses aldrig, hej. Men altså, sådan er det.
Ja.
Men good news, vil jeg sige. Good news.
Good news.
Jan, vi skal jo beskæftige os med alt i det her program. Det her ligger til vores arbejdsopgave, det ligger som en del af det ubeskrevne rammekoncept, at vi bliver nødt til at berøre langt de fleste emner. Om vi ved det eller ej, Jan. Og vi beskæftiger os jo for eksempel gerne med døden og alt deromkring. Vi kan være behjælpelige med en del i en ellers svær stund, det vil jeg have lov til at mene.
Oh.
Vi har snakket meget om, at de her alternative begravelser, de her firmaer i andre lande i Danmark, som sørger for, at den afdøde får en særdeles festlig afrejsefest fra den her skidende planet, ikke?
Jo. Oh.
Med folk, der har været, hvad vi har haft. Vi har haft hende der partymama, som blev sat i sit fineste tøj i sin guldstol. Og så kunne folk feste rundt omkring hende.
Jo, og så var der ham, der blev begravet på sin Harley i sin glasbur.
Så var der bokseren, der blev begravet i boksekåbe, ret stående op i en angrebsposition.
Ja, lad mig bare sige sådan her. Vi har været godt omkring.
Ja, vi har været godt omkring. Og vi er jo et af de få programmer i Danmark, der koncentrerer os om at prøve at gøre... bedemændenes arbejde en lille smule sjovere.
Mm-hmm.
Det vil vi jo rigtig, rigtig gerne. Vi synes jo, at de rigtig, rigtig mange år, vi værdsætter i den grad alle bedemændenes job, at bedemænd og bedekvinder, vi er så glade for jer der. Det er slet ikke det. Men vi synes også, I har fortjent, fordi I jo sikkert går med en tung byrde, vi synes også, I har fortjent at få en anerkendelse ved ligesom at sige, kunne vi sætte jeres kreativitet lidt på prøve her i en ellers måske forholdsvis død branche.
Okay.
Ja, okay. Ej, det var skidt. Det var rigtig slået.
Ja, det er fint. Det er fint.
Men nu bringer vi endnu et kapitel fra informatiklaboratoriet vedrørende de dødes gang på jorden.
Mm-hmm.
Fordi jeg har lidt samvirke, og det er jo igen stort set et månedligt opslagsværk i, hvad vi egentlig skal bekymre os om, og hvad vi skal tage os af. De kører netop nu på deres internetside en artikel, der hedder, hvordan begraver man folk uden kirkens hjælp? Og hvordan gør man det, Jan?
Altså sådan en tretrins gør det selv raket.
Det havde jeg lidt håbet på, men det er det jo, men det er, og det er det sådan set også, men det er sådan meget formelt, kan man sige.
Okay.
Det er sådan, hvis du ikke er medlem af Folkekirken, så er der ringe trøst at hente, hvis man gerne vil begraves på en kirkegård. Har man ikke betalt ved kasse 1 hos Cirkus Kirke, så må du altså selv finde på noget sjovt. Og allerede der har vi jo et meget, meget tungt vejende incitament for at melde sig ud af kirken med det vunds, fordi så kan man altså selv gøre, hvad man har lyst til bagefter.
Jo.
Men alligevel, når nogen dør, og der er kirken jo så snu, så skal det jo registreres. Og det er rent faktisk stadig vores kirkeinstanser, der står for det.
Ja.
Så ligegyldigt om døde var medlem af kirken eller ej, så skal vi altså lige forbi kirkekontoret eller til en sognepræst for at få registreret afdøden. Og når du så registrerer den døde, så anmoder du samtidig om begravelse eller ligbrænding. Mm. Så hvad skal der ske her? Ikke? Og du må gerne bruge kirkegården, faktisk.
Altså kirkegården, krematoriet, eller?
Nej, du må godt blive begravet på kirkegården, okay. Faktisk. Selvom den afdøde ikke har en ceremoni i kirken, så er der plads til alle på kirkegården, faktisk.
Det er stort.
Ja.
Jo, det er det.
Der synes jeg jo, at der er jo også stolt af vores kirke på en eller anden måde, fordi at den jo altså har valgt...
Man kan godt være med i klubben, selvom man ikke har betalt kontingent.
Ja, og den har så godt den har kunnet, om end det har været halvkvalt og lidt trist at se på, prøvet at versionere sig op til 2015.
Ja.
Det skal de altså have.
Jo, jo.
Så selvom man ikke, ligesom mig, ikke er medlem af Folkekirken, så kan man altså sagtens få lov til at blive sat i jorden på kirkegård, hvis man gerne vil ligge ved siden af mor og far, eller hvad der nu ellers er. Så om vi vil det eller ej, så skal man altså forbi det lille hus, altså kirken. De lærte munkes talent, kan man sige, for at bogføre og notere ned, det holdes stadig i hævd, således at liv og død, det kun kan ende, når kirken har sagt, okay, personen er pænt død. Men vi bliver også nødt til her jo at gøre opmærksom på, at det er muligt at få nedsat sin urne i skoven, der er skovkirkegård. Mm. Det er muligt at få nedsat sin aske i nedbrydelige urner, sådan som man går i et med naturen igen. Mm. Du kan blive spredt ud over din yndlingsmotorvej, hvis det er det, du har lyst til. Du skal selvfølgelig spørge om lov først. Man kan ikke bare stå og hælde folks aske ud over det hele.
Ja,
det kan man også godt. Der er sikkert ikke nogen, der ligesom lægger mærke til det, kan man sige. Men det er alligevel en del aske. Mm. Sådan en halvkvapset fætter som mig.
Spørgsmålet, om man kan nå at blive... om man kan skrive det på, som ønsker at blive støbt ind i femeren, hvis den bliver sådan noget.
Det tror jeg godt, du kan. Der tror jeg så bare, du skal have fat i entreprenørfirmaerne. Det er jo ligesom, da Tupac døde, hvor hans gamle crew tog hans aske og kom i en såkaldt joint.
Ja, og røg noget af ham.
Og røg noget af ham, ikke?
Ja, det er fandme hiphop.
Du kan også få dig selv strøget i havet. Der er faktisk rigtig, rigtig mange muligheder, så frem til du først er blevet brændt.
Hvem skal eller må eksekvere det?
Du skal søge tilladelse hos politiet.
Og så kan man selv gøre det?
Ja, således at du ikke indgår i den strafferamme, der hedder usømmelig omgang med lig eller død.
Med aske.
Ja. Og det skal selvfølgelig ikke være til fare for nogen, eller det skal være i en sammenhæng, så det ikke anstøder nogen på andre måder.
Mm.
Det er jo ikke, hvis man kommer ud, hvis man bor i et lejlighedskompleks med en gammel affaldskak, så man så står og hælder mormor ned i den, og så kommer nogen og siger, hvad er det? Og så kan man, hvis man siger, at det er bare noget for pejsen, og så siger, du har jo ikke pejs. Nej, okay. Så hør her, det er mormor. Det skal man nok holde sig for.
Bruger det til sådan en prank, vil heller også være upæst, ikke?
Altså, jo, men altså...
Hvis man beder med en varm kokke, så vender pølsemanden sig om, og så hælder man lige asken ned i kogekarret, ikke?
Jo. Eller stiller et askebær på pølsevognen med masser af aske i, og så spørger nogen, der spørger og så er der mange, der spørger, om man ikke skal tømme det, og siger, du rører ikke, mormor. Der er mange muligheder. Man skal altså bare sørge for at
bede om lov. Der er mange usmagelige muligheder.
Det er der i hvert fald. Ja. Du kan jo faktisk også bede din ven om at køre dig en sidste tur i hans Bordeaux-Skoda Rapid.
Det er rigtigt, ja. Og det må man også godt.
Og der skal man så også lige kontakte ordensmagten og sørge for, at det bliver gjort i overensstemmelse med hvad man kan tillade sig.
Ja.
I forhold til det der med at skænde et lig og usømmelig omgang.
Hvis man nu får den tilladelse, men ikke har bil, kan man så godt stille sig ud og blaffe den sidste tur?
Det er et skide godt spørgsmål. Man kan vel godt blaffe med en urne?
Så længe man har fleksvest.
Man kan sgu da sagtens blaffe med en urne. Der var jo, vi bragte jo en historie sidste år om den kinesiske pige, som hvis far døde af kræft, og nu havde hun som opgave fra sin testamenterede penge, fået til opgave af sin far at rejse rundt til alle de steder, han gerne ville have. Og så skulle hun fotograferes, ikke med hans urne, men fotograferes med et lille brev af hans aske. Det synes jeg var smukt. Det var meget, meget, meget smukt. Du kan jo også, altså man kunne også, jeg synes, der er så mange temafester, ikke? Og hvad med at søge om temabegravelser? Det kunne godt være, at der er nogen, der synes, det ville være sjovt at blive begravet som et offer for et lejemord. Altså noget med noget læsket kalk og et hul et eller andet sted på en mark, og så med en faktapose over hovedet, ikke? Bundet med nogle billige sorte slips for røverkøb. Det kunne godt være, at der var nogen, der tænkte, at det bliver der, det kan blive sjovt.
Virkelig lidt usmageligt, Simon. Men
jo, altså, men du ved, det skal vi ikke, vi skal anerkende, at der er folk, der har de lyster og de tendenser. Det bliver vi nødt til.
Ja.
Man kunne gøre sig selv til en tidskapsel, for eksempel. Det har jeg måske tænkt over. Nu vil jeg jo gerne brændes, men nu, efter jeg sad og lavede den her historie i dag, så kan jeg altså godt mærke måske, at man kunne gøre sin krop til en tidskapsel. Det der er fyldt med mystik. Man kunne blive begravet
i... Der er vel her ikke langt fra et tempel til en tidskapsel, Simon?
Nej, når du siger det. Man kunne for eksempel blive begravet i en lang kutte, og så i læderunderbukser, og så 300 dåser løv på steg, den der blå en, ikke?
Jo, for Stryns.
Nej.
Nå.
Det er Faborg. Det er den der...
Nå, den der holder forever ever.
Forever ever ever?
Ja, præcis. Den lille runde.
Det er den, som på et eller andet tidspunkt skal, der indeholder så meget kemi, at den skal være en fuldstændig ulastelig, uopslidelig energikilde. Det finder vi snart ud, når man gør. Nå, så kunne man begrave sig selv med en masse fjer også. Og måske nogle ekstra knogler, så det blev lidt ekstra spændende, ikke?
Ja.
Og så noget vild ledning med sådan nogle stik, ingen kender for enden. Så man tænker, ej, hvad er det for noget, det der? Der er ekstra knogler, der er fjer, der er læderunderbukser, der er dåseløb på steg, der er alt muligt.
Jeg vil foreslå, at du lå på noget nervøst velur. Det er meget op
skide
i tiden
godt.
Som du også.
Skide
det er pispænt.
Jamen, det, hold nu op, ikke? Det er så smukt.
Ja.
Nervøst velur eller bredriflet fløj.
Ja.
Et leje af bredriflet fløj vil heller ikke gøre noget. Og så skal man bare vente på, at nogen begynder at grave op og gætte på, hvad det egentlig er for en menneske, der har levet der, ikke? Det kunne være sindssygt, ikke? Så man kan på alle mulige måder sørge for, at ens eget eftermæle, det ligesom går hen og det er godt. Jeg vil lægge et link op på vores hjemmeside lige om lidt, hvor man i tilfælde af det her kan tjekke på netdoktor, hvad man egentlig lige skal huske at gøre, når folk kommer af dage.
Netdoktor?
Ja.
Er det? Nå, okay.
Fordi det er fandme et crazy place.
Ja, netdoktor?
Ja, det er fandme, altså det er...
Det er det, man syg er at gå ind.
Men begravelserne, mulighederne, de er uendelige, og man skal bare huske på, at vi dør som regel kun én gang i livet. Er det ikke sådan der?
Vise ord fra et tempel.
Hold kæft, man.
Do you lose as gracefully as you win?
I wouldn't know. I've never lost.
Så skal vi til Tyskland, Simon.
Mit yndlingsland.
Er det det?
Det er tæt på.
Eller var det bare noget, du sagde?
Det var bare noget,
vi skal til en...
Men det er en af mine yndlinge.
Vi skal til det nordlige Tyskland, Simon.
Yeah.
Jeg har aldrig hørt om sådan en sag før. Det er den såkaldte fiskesandwichkrig.
Nej, den har jeg godt nok heller ikke. Fiskesandwichkrig?
Ja. To mænd er idømt fængsel i den såkaldte fiskesandwichkrig.
Nej, dog.
I det nordlige Tyskland. Jo.
Det må have været alvorligt.
Det handler om, det er simpelthen... at organiserede kriminelle kæmper om retten til at sælge turister lækre snacks fra havet. En 31-årig mand er blevet idømt 25 måneders fængsel, efter han er fundet skyldig i at angribe og såre Heinz Dieter Hartlieb, som er viceborgmester i Stralsund.
Ja.
Det gjorde han med en køle, Simon. Der gav han altså viceborgmesteren en ordentlig røvfuld.
Ja,
det var i juli 2012.
Ja.
Hans 36-årige medskyldige er fundet skyldig at plante en falsk bombe uden for Instituttet for Planlægning og Bygnings et eller andet. Bummelum, bum, bum.
Godt så.
Bomben den indeholdte sprængstof, men ingen detonator.
Nå, okay.
Nej.
Så han kunne i virkeligheden godt bare have deponeret noget sprængstof, han havde til overs.
Under en bil. Det kunne han godt.
Ja, og nogle typer, der gør.
Ja, men hvorfor så alt det her oprør, alt det her vanvid, og så noget med nogle fiskesandwich? Jo, Simon, det kommer nu. Det er en indbringende forretning i Stralsund, det her med at sælge fiskesandwich nede på havnen. Og man har simpelthen tydet til de her midler for at ligesom skræmme enhver konkurrence, der måtte dukke op på fiskesandwichmarkedet.
Så der er kun én der. Det er simpelthen... Jamen, nu forstår jeg det. Hvor er det voldsomt?
Anklagerne hævder, at de to mænd, de tilhører en fiskemafia, og er blevet sat til at ordne de her ting, altså banke viceborgmesteren og plante noget springstof, er en såkaldt cutfather, altså en torskefar.
Nå, okay. Og jeg troede lige, det var... Ja.
Ja. Det er ret vildt, ikke?
Man tænker jo også sit, ikke? Man tænker jo, selvfølgelig er der en underverden i fiskesandwichmiljøet.
Ja, i Stralsund.
Ja, det er der jo. Eller
Stralsund hedder det, undskyld. Ja.
Tænker, man kan overse det, ikke? At et så... Altså, hvis noget er en succes, så er der også en underverden, ikke?
Jo.
Det er der jo.
Jo, men præcis. Udover det, så har de også... sat ild til en båd og en bil, og så er der også en nylig åbnet fiskebutik, som er blevet sat i brand, og så er der også blevet smidt syre ind i et hotel, som var ejet af samme familie. Så det er...
Nej.
Det er helt tunge skyt, Simon, der er blevet rullet ind. Og så tænker man, hvad er tallene så? Hvad er de tørre tal på? Hvad bliver der her i den her smukke lille by, Stralsund, hvad bliver der omsat for
fiskesandwich?
Jamen, anslået omsætning er 1,5 millioner kroner om året til de her tusindvis af turister, som besøger byen for at hvile og slappe af og få sig en fiskesandwich.
Det er anseligt, vil jeg sige. Det er anseligt.
Ja.
Det er mange fiskesandwich. Og krigen, den har simpelthen handlet om, der er ikke andre, der må fordele i den 1,5 million kroner i forhold til salg af fiskesandwich til turister.
Der skal kun være én shop på havnen, som man siger.
Hold da kæft, det er gangster shit. Men havnen er jo også et sprødt sted, hvad det angår.
Altså
med fagforeninger og gangster i gamle dage. Der er noget historie, ikke?
Jo. Jeg kan lige sige afsluttende, at efter at det her voldsomme overfald på byens viceborgmester, så er han, eskorteret af politiet, altså ordensmagten. Han har politibeskyttelse efter det her overfald. Så ja, den fortsætter stadigvæk dernede, Simon.
Uha, holder du også orienteret? Fordi jeg kunne da godt tænke mig, at jeg skulle til, hvad hedder det?
Stralsund
og holde noget ferie på et tidspunkt.
Ja, det kunne jeg kunne godt forestille mig dernede, men du skal huske at sende et postkort ned fra havnen, Simon. For
det skal jeg, hvis den stadig er der.
Og du skal bare lige med færgen over nede fra Rødby, så er du der. Bum, siger det.
Jeg synes, det er voldsomt, og jeg kender jo...
Du kender en tysker?
Ja. Jeg kender faktisk mange. Men jeg kender jo til fiskehandlermiljøet andre steder i Danmark.
Ja. Og det er ikke så tungt, vel?
Det er ikke så meget
springstof på havnen.
Nej, det lugter bare for mange steder.
Jo, men lugter det af fisk, så er det ikke frisk fisk. Vi skal videre.
Du er fandme selv. Du kan selv være tempelmand. Det er veltalt, det der, bruder Jan. Det er veltalt.
Stand up and tell the class. What do you wanna do with your life?
Der er nogen, der har fødselsdag, Simon.
Der er nogen, der har fødselsdag?
Ja, blandt andet Peter Bredstorff Lange. Og han har sendt et billede til os. Han har nemlig fået et par af de tidligere omtalte comfy balls.
Ja, så tror jeg lige, vi bliver nødt til at genopfriske helt præcist og konkret, hvad comfy balls er for noget.
Ja, og det vil du gøre, Simon.
Det er jo ikke engang tirsdag i dag.
Hvad er comfy balls? Det er jo et dejlige boxershorts, hvor at man har kælet lidt mere for detaljen omkring, hvordan er ens, ja, undskyld mig, sprogbruget, boller, de hviler i trusseletten.
Det er jo et norsk produkt.
Ja, det er det.
Og endnu en gang, altså...
Der er rask levering.
Der er rask levering, hvis vi er på deres hjemmeside, så er det altså... Ultimate Comfort Boxer Trunks, og der er det altid gratis fragt. Der køb flere, spar penge, det er rask levering. Og der er det er et virkelig mange power uses af comfy balls. Ja. Og sen der er det norsk udviklet unik bokser med overlin komfort, pusteegenskaper, package front, som holder udstyret bedre på plads.
Ja. det er den ultimative sportstrus til mænd, lad os sige det sådan.
Men der er altså en af vores lytter, som har været så heldig at simpelthen at komme i nærheden af det her projekt.
Ja.
Og, og er der nogen rapport, nogen tilstandsrapport
på? Nej, der er et fint billede, hvor der ligger en pakke uåbnede comfy balls under bukse, og så et flag. Og det er der, Peter, han er i nu. Ja. Peter, du må sikkert sætte flere billeder, men du må godt fortælle, om de gør noget for tistøjet.
Det vil vi meget, meget, meget gerne vide noget om. Det er jo virkelig interessant i virkeligheden, at man satte noget i gang på den måde. Synes jeg jo altså også, at navnet er, det emmer af lyst og lykke. Og man må jo sige, hvis man går ind på deres hjemmeside, som hedder simpelthen Comfy Balls, så ligner det jo simpelthen... har du været inde på den?
Ja, jeg har da været inde.
Det ligner jo faktisk sådan en... sådan Intersport sportsmaster reklame for noget med nogle vægtskiver og nogle
der er mænd, der løber kun i underbukser igennem vand med store sten i baggrund. Og det er en rigtig sportstrus.
Der står en rask norsk gyt på sådan nogle yoga-pizar, kalder det. Det er den der halve oppuslige.
Ja.
Og træner virkelig noget øm balancetræning, som sikkert er pissesvært. Men,
og ballerstol. Nå, vi skal til fest.
Det skal vi, Jan, og vi skal en tur til Polen. Klopping, hvis jeg nu siger klopping i Polen, Jan, ikke? Så er der nogen, som sikkert forbinder det med noget enten afklædt eller skummelt, eller måske endda begge dele. Men nu ved jeg af erfaring, lytter af programmet vil også kende til min begejstring for netop Polen, at Polen er da shit. Det er et af de få lande i Europa rent faktisk, der har fremgang på rigtig, rigtig mange måder. Økonomisk, investeringsmæssigt. Der er masser af folk, der smider penge ind i Polen. Vi har jo senest igennem de sidste 10 år haft...
Det giver mig et meget vildt billede ind i hovedet.
Jo, men lad os bare... Lad os tage, at der har
været... lige op til grænsen, og så bare høvler deres månedsløn ind over.
Og det er tæt på, ikke? Men der har jo for eksempel været rigtig mange bønder, der i løbet af de sidste 15 år fra Danmark har valgt at investere i Polen med at... begyndte at producere kartofler, eller få deres svinestalle ned, hvis det var sådan, at de synes at det var godt for dyrene. Men altså, det er i virkeligheden et land i fremgang, selvom det måske ikke synes umiddelbart sådan. Og jeg må indrømme, at Warszawa, det har været en af de største kulturelle øjenåbner for mig, sådan rent rejsemæssigt inden for de sidste 10 år. Og der har jeg altså været mange mærkelige steder, men Warszawa har ligesom, da jeg fik lov til at tage rundt i Warszawa med nogle folk, som ligesom kendte til byen, der må jeg indrømme, at der blev jeg enormt begejstret for stedet. Der sker utrolig meget. Der er selvfølgelig stadig den grå kommunistiske slum og de her sådan grå bakker eller bjerge, der ligger rundt om byen. Og så er der de her store røde skorsten og gigantiske tomme russiske radiotårn, som stadig står stødt som et dejligt monument, ulastigt forbundet med den russiske tilstedeværelse i hovedstaden efter 2. verdenskrig. Det er tårn, som i dag, altså det er kæmpestort, det er virkelig, virkelig en bygning. Altså, det rummer i dag en virkelig grim stor natklub, som er ejet af nogle russiske forretningsinteresser.
Surprise.
Og så en virkelig dårlig restaurant, og vist nok et par kontorer. Og ellers så står det faktisk bare gabende tomt. Derimod så har det gamle industrikvarter ude bagved det, der hedder, ja, det er en kæmpe chokoladefabrik. De sidste 10 år valgte at blomstre helt sindssygt op med gallerier, med spillesteder, med caféer, med restauranter. Sindssygt, sindssygt fantastisk sted, og mega kulturelt. Det gamle teaterkvarter også igen, de brostensbelagte små gader på det, der før i tiden blev betragtet som den forkerte side af floden, der løber igennem. Og så er det såkaldte hollandske skraldekvarter blevet meget, meget mundænt med nogle gated communities. Det er ikke så pænt, men det er faktisk rigtig hyggeligt. Og det ligger jo bag det her kæmpe, kæmpe store, nærmest ubrugte stadion, som blev bygget til VM i fodbold, og i dag bliver brugt til et loppemarked og koncerter et par gange om året. Det er skrækkeligt, men sådan er det. Det går godt i Polen. Der er skønne, men skøre mennesker. Men det går ikke kun helt godt, Jan, fordi vi skal lige til byen, der hedder Częstochowa. Częstochowa, mm-hmm. Som ligger i det sydlige Polen. Det er det, der hedder det slesiske Vojvodskabsselskab, som ligger ved den flod, der hedder Warta. Men i den by, der er også gang i natlivet, Jan. Den polske ungdom er jo driftig og kulturelt søgende ud mod for eksempel elektronisk producerede danserytmer osv. De har den lokale klub i byen, der hedder Ray Disco. Altså stråle-diskoteket.
Ja, det er fedt.
Ja, det er nemlig rigtig, rigtig, rigtig fedt. Og det har der været rigtig godt gang i, at den klub, den... har faktisk haft så meget gang i den, at der har været økonomisk kapacitet til at bygge om på deres parkeringsplads. Og det har de så gjort. De har enhanced den i en sådan kunstnerisk tæft, at det er blevet lidt et hit på den polske Instagram, for eksempel. Og hvad er det så, at der er sket på diskotek strålen i den polske by Częstochowa? Hvad er der sket?
Hvad er der sket?
Ja, de har jo fået lavet et kæmpestort hagekors i gule fliser ude på deres røde parkeringsplads. Det er håndværksmæssigt meget, meget fint. Det er altså gule sten, der er lagt ned i røde sten, men som et kæmpe stort svastika.
Okay. Og hvorfor?
Ja, det er jo det, som
for at få likes. En trist måde at få likes på.
Det, har jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Polen jo politisk har nogle... Ja, græsrodsbevægelser er det jo, som jo ligger meget, meget til højre. De har nogle sindssyge fascistiske og direkte nynazistiske fraktioner i Polen. Og det kan man så sige, at det så er en del af den teknologiske landevinding og andre landes økonomiske interesser i landet. Jeg er ikke sikker på det, men det er i hvert fald ikke usandt, når man siger, at Polen er en af de lande, som har nogle af de stærkest stående og mest synlige nynazistiske fraktioner. Det er meget, meget skræmmende, så selvom jeg elsker landet, så har de jo altså også nogle ting. Men man må lære at elske på forskellige vilkår. Ham, der ejer klubben, som hedder Marek Pelian, han siger, at det der, det er altså ikke et hagekors. Det er Yellow Brick Road fra troldmanden fra Aas. Vi taler altså om et gul svastika, som er cirka 20x20 meter.
Ja.
Og Yellow Brick Road fra troldmanden fra Aas, den ser altså ikke sådan derud. Det vil jeg altså godt lige sige. Nu har jeg kigget på den igen og tænkt, nej, det er ikke den. Han mener, at det er vejvisning, anvisning for parkeringsbåse, hvor man så kan holde i de her foldede vinkler. Og så ud over det, så mener han, at en af benene på selve svastikaet er nærmest en form for pil op mod indgangen. Så er det altså en guideline op til, hvor at hvis man var i tvivl, hvor man skal ind på diskoteket. Det er der ikke rigtig så mange, der tror på. Og han måtte også tilstå, at weekenden her, som jo ellers plejer at være fantastisk, den første weekend i måneden-agtig, den har været meget, 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 meget sløj. Der har ikke været mange mennesker på Strålen-diskoteket.
Grundet? Det nye tiltag?
Ja,
eller?
Ja, altså det er jo...
Polen har lige fået løn jo.
Jo, men Jan, Polen har jo også bare en lidt sløj historie med det der hagekors, ikke? Altså, jo, der er jo... det er nok ikke der, man slår igennem med i Polen på den måde. Og specielt ikke i for eksempel Warszawa, hvor der jo er den her ghetto-muren, eller der er sådan en kæmpe stor mur, som ligesom har indkredset fangelejren. Den kan man gå efter hele vejen rundt i Warszawa. Så jeg tror, det er ikke sådan, så jeg tror, at den brede befolkning i Polen er nede med solens tegn. Hvis nu, at Marek han var konverteret til en religion, som henlagde alle religiøse skrifters oplysning i form af sanskrit, så kunne det have været noget andet. Der er vi jo enige om, at der er det, som vi kalder svastikaet, det er jo solens tegn, det er livets lys.
Det er rigtigt.
Men nu har jeg fundet et billede af Marek, han ser sgu bare ikke ud, som om han vil tillægge sig så lige præcis det. Jeg har ikke billede her, men jeg har billede af svastikaet, hvis det er.
Ja, det vil jeg godt se.
Finder jeg lige billede
her. Spørgsmålet er nu, hvis det er, fordi folk, de har taget...
Det er et stort hagekors, ikke?
Jo, det er det.
Det er altså en helt parkeringsplads.
Altså, jeg tænker på, hvis folk nu ligesom det vage opbud her i weekenden er grundet det nye tiltag, så tror jeg altså heller ikke helt, det hjælper bare at fjerne det igen, og så lade som ingenting.
Nej, det kan være.
Folk, de husker det. Det er ikke
jeg tror lige præcis med det her, det ved jeg ikke, men altså, når man snakker de her ting omkring Auschwitz og Treblinka, de her forfærdelige koncentrationslejre, som fandtes i Polen, der tror jeg, det vil hjælpe ret meget, hvis man fjerner det, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja.
Altså, jeg, i mange andre henseender er jeg enig med dig, så nytter det ikke noget, fordi så... Men lige præcis i den her, der tror jeg faktisk, at det ville være rigtig sundt, hvis han fik lagt det lidt om. Og måske virkelig lavet Yellow Brick Road, altså den her magiske vej, som fører til alt godt. Det kunne da godt være, at det hjælper. Men indtil videre, så hjælper det altså virkelig, virkelig, virkelig ikke. Nej, det hjælper virkelig ikke. Så jeg håber for Marek, at han får styr på det. Ellers så må han jo bare melde ud, at han er den eneste og det allerstørste nazistdiskotek i Polen. Det kunne godt være, det hjalp på en eller anden måde, ikke?
Lige ud af posen.
Bare sig det, ja. Som det er, ikke?
Jo, det er det. Og så kunne det være måske, at der blev fyldt op.
Jeg løber rundt med en eller anden barbarisk deform snotskål og dyrker strækmejer sammen med mine polske nynazistvenner. Ja. Så tror jeg nok, der kom gang i klubben. Kom sikkert også gang i mejeren, og så kom der gang i den, ikke?
Jo, så er de samlet på et sted.
Ja.
Så skal vi til Vietnam.
Åh, hvor dejligt.
Vi skal snakke om et fint lille pattedyr, eller lille og lille, i hvert fald fint pattedyr, som hedder pangolin.
Mm.
Det er faktisk verdens mest populære pattedyr, når det kommer til at smule, Simon.
Det er smule?
Ja, det er rigtigt. Folk er vilde med at smule det her lille, fine skældede pattedyr. Og hvorfor er man mon det? Vi har snakket om det så mange gange før. Vi har delikatessekortet, vi kan rive ind, blandt andet. Og så er det selvfølgelig også en truet dyreart. Politiet i Vietnam i det nordlige, det der hedder Bac Ninh-provinsen, de beslaglagde 42 levende pangoliner.
Nå, de er så søde. Jeg synes virkelig, de er så søde. Jeg kan jo også godt lide bæltedyr og sådan noget.
Det er et rigtig, rigtig fint.
Altså, det hedder et skældyr, ikke?
Jo.
Det er bare, den er så sød.
Så var der altså nogle krybskytter, som havde ligesom fanget nogle af de her, sådan set, faktisk 42. De blev så taget. Dyrene blev leveret tilbage til nogle skovrangers.
Godt. Så kom de ligesom hjem til nogen, der kunne tage sig af dem, ikke? Ja,
det var jo meget godt. Det blev sgu ikke helt så godt, Simon. Fordi at de her skovrangers, de sagde, nå, men ja, det er tak for de 42 fine, små pattedyr her, pangolin, det er vi glade for. Det, de så efterfølgende gør, det er så, at de sælger dem videre til lokale restauranter. Og det gør altså, at de her skovrangers, de kan erhverve sig 80.000 danske kroner. Blandt andet kødet, så er der tungerne, som man også bruger, og så er der også deres skæld, som man også bruger.
Det er nogle skidte kæle, sådan der.
Ja, og så er det endda nogen, som burde være på naturens side, som så ser deres snit til ligesom. Men der kommer et argument lidt senere i historien.
Ja, der er ikke et godt argument, for det er de idioter.
Det er det ikke. Som sagt, så er det verdens mest trafikerede, skulle jeg til at sige, mest smuglet pattedyr her på jorden, ifølge International Union of Conservation of Nature's, bedre kendt som IUCN. Det er primært i Kina selvfølgelig, og Vietnam, at man handler med det her fine bæltedyr, pangolinen. Og det er jo, altså det er jo, jeg synes det er skamligt.
Jeg sidder her og er fuldstændig forelsket.
Det er skamligt. Man kan sige, for lige at skære det ud i, ligesom hvad man bruger for dyret, så er det altså tungen, som man bruger i en helt speciel suppe. Nogle dyr bliver endda bevaret hele i alkohol for at lave en helt speciel slags vin. Og så er der jo altså det her sådan, mærkelige skæld. Dens karpe, dens skudsikre vest-agtige ting.
Ja, det er hornskæld.
De sælges på det sorte marked som traditionel medicin. Eller som smykker. Og så er der jo altså også selve kødet på kroppen, som bliver solgt for rigtig, rigtig mange penge.
Skal jeg lige, hvis for dem, der ikke kan komme til at se et billede af den, nu lige beskrive, hvor sød den her dyr, hvor den her lille bimse den er.
Gør det.
Ja. Skældyr har en aflang krop med en lang hale. De varierer størrelsen fra 30 cm i kropslængde, en halelængde på 28 cm og en vægt på 2,5 kilo. Langhalede skældyr, når der er tale om Manis tetradactyla, til en kropslængde på 88 cm. En hale tilsvarende længde og en vægt på 33 kilo. Det er kæmpe skaldyr. Den hedder Gigantea. Så vi taler altså om dyr helt små. Altså, de ligner lidt en artiskok.
Ja, det er faktisk meget godt.
En blanding mellem en artiskok og en myresluger.
Ja.
Og det er de sådan set næsten også. Hvad hedder det? Og de er simpelthen bare, de gør jo ikke en sjæl for træet. De lever af myrer og myg, og alt det vil jeg alligevel ikke selv. Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger, der så bliver René Rebi sur. Men ham og skældyret René, de elsker myrer.
Der er selvfølgelig også det her med, at blandt andet nyrerne bliver brugt som elskovsmiddel. Ja, det er jo selvfølgelig udokumenteret med uddokumenteret virkning, ikke?
Men, jo, selvfølgelig. Jo. Jeg har også engang spist en hvid skorpion, fordi så var det ligesom om, at...
Virkede det?
Skal jeg være helt ærlig?
Ja.
Overhovedet ikke.
Nej.
Det var fandme
for lige at vende tilbage til de her skovrangers, som jo ligesom fik overgivet de her 42 pangoliner, for ligesom at tage sig godt af dem, og i stedet for valgte at sælge dem, så var deres argument, at de her dyr... De simpelthen var for svage til at blive reddet alligevel, så derfor kunne de jo lige så godt sælge dem. Ikke, Simon?
Jo.
Jo. Jeg synes, du bringe det på.
Ja, det, og ved du hvad, jeg synes det er rigtig godt, fordi jeg står sikkert nogen derude nu og venter og har ulovligt købt noget pangolinpulver. Og tænker, nu skal jeg rigtig mæske mig i det her hornskæld, som er blevet pulveriseret. Så får jeg bare den mest sindssyge fysik og alt muligt mærkeligt. Alt, hvad er dårligt og alt muligt i mig. Ah, det forsvinder bare. Fordi de spiser. Ved du hvad? Det synes jeg er nederen.
Løb en tur. De to asiatiske pangolinarter, Sunda og det kinesiske skældyr, er jo altså tungt truet. Men der findes også, hvad skal man sige, der findes også en anden art af dem, som kommer fra Afrika, Simon. Hvor der bor fire arter, faktisk. Der er altså der er smæk på over grænserne, når det kommer fra Afrika til Asien.
Altså smugler, krybskytteri?
Der er smuglerne i fuld gang med at sende dem over.
Ja.
Blandt andet fra Kenya, hvor man lige har stoppet en sending. Så det er super udbredt, og virkelig et dyr, som er mega troet.
Ja.
Det er ikke jo.
Ja, det er lidt mærkeligt, at troet dyr. Ikke? Jeg synes, det er mærkeligt. Ikke? Det synes jeg også. This is a test for the next 60 seconds. The station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Heldigvis, så bliver vi lige en smule ud af naturen, Jan.
Ja.
Og vi skal møde en rigtig sød dreng.
Åh, det var godt. Ja, en rigtig dyreven.
Nu skal vi nemlig have en dyreven, men alligevel, så må man godt have lov til at tænke sit. Ikke at man skal blive bekymret, eller på anden måde få noget angst, eller noget, der relaterer til det. Jeg faldt over den her historie, og jeg synes, den var rigtig, rigtig fin. Også ligesom, fordi jeg ved, der er jo mange lyttere af vores lyttere, som er imellem 10 og 13 år gamle, ikke? Jeg vil lige starte med at spørge dig, Jan, hvad lavede du, dengang du var 12 år gammel? Hvad var det absolut fedeste, du kunne finde på at gøre? Altså...
Det kan jeg ikke fortælle om i radioen, Simon, men det var fedt.
Okay. Godt. Nu lader vi ligge det.
Jo, jeg lavede mange ting.
Er der noget, du kan fortælle om i radioen?
Ja,
som
ja, ja, ja. Jeg byggede cykler.
Det er rigtigt. Jeg spillede det, jeg troede var heavy, så spillede jeg rollespil, og så læste jeg animerede erotiske tegneserier.
Ja.
Og så lærte jeg at ryge.
Kan du huske den, der hedder Store Røv?
Ja, med Robert Crumb. Men den læser jeg stadig. Men dengang var den stadigvæk, altså en... Jeg kan jo stadigvæk godt lide en mishikat med en stor røv i lange støvler. Det må man aldrig nogensinde gå glip af. Og jeg kan for den sags skyld godt lide Robert Crumb. Det er noget helt andet, Jan. Men det er rigtigt, det var en del af det. Der var også en, der hed som Blommeligt Æg, hvor der også var tissemænd og alt muligt mærkeligt. Tissekoner og bryster og babser. Det var meget, 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 meget frækt det hele. Nå. Men nye trends, de dukker jo hele tiden op hos de unge mennesker. Det skal vi jo bare nok i virkeligheden være glade for. Adspredelsen, den er enorm, og man bliver jo altid forundret over, hvad de nye og smarte diller er. Altså, det er som om, at de unge mennesker bliver mere og mere sofistikeret. Det er som om, at der er også nogen, der har travlt med, at de skal blive meget voksne meget hurtigt. Ikke? Der er jo de der 12-årige børn, som kommer på universitetet, ikke?
Jo.
Hvor man tænker, hold da kæft, ikke? Og hvordan er de som 18 år, ikke? Er de fuldstændig ødelagt? Eller
der er også dem, der går i gymnasiet og tager på drukkurs til torsdag og fredag, ikke?
Yes. Og der kan jeg nok mere sætte mig i en eller anden form for sammenhæng med dem. Men nu skal vi møde en dreng, som hedder Archie Crawford. Og han er 12 år gammel, lige præcis, og han bor i England. Og hans allerstørste drøm, Jan, det er at blive konservator. Altså udstoppe ting.
Ja.
Det er jo en fin drøm at have som 12-årig. Hvis man bare går og drømmer om det og synes, at dyrene er interessante på den eller måde. I midlertid så er Archie så vild med de her dyr, så han altså selv er gået i gang med det. Han kunne simpelthen ikke vente på, at han kunne komme på konservatorskole, så han er selv gået i gang med at udstoppe dyr. Og det er altså alle mulige mærkelige
hvor
dyr.
Hvor får han dem fra? Handler han i en dyrehandler, eller er han ude at lave fælder? Eller
altså han siger jo selv, det er roadkill.
Køber han dem i Kenya? Eller?
Han siger, det er roadkill.
Det er roadkill.
Meget af det, ikke?
Okay.
Og så har han nogle musefælder og nogle rottefælder. Det har han fået lov til at stille op af sine forældre, så han kan fange nogle mus og nogle rotter, og så kan han udstille, og så kan han udstoppe dem.
Mm.
Han har også nogle forskellige eren, han har taget med fælde.
Ja.
Som han med glæde kommer i sin mors fryser. Hun sagde til at starte med, var det lidt mærkeligt, når hun åbnede fryseren, så lå der altså dødt æren og kiggede op på hende.
Det er jo faktisk en forholdsvis populær spise i USA.
Så sidder man jo og tænker, der kommer nogle billeder af Archie ind på hans værelse, hvor man tænker, hold da kæft, ikke hele hans værelse. Han har over 75 udstoppet dyr inde på sit værelse. Okay. Og så har han det, der hedder trofæer. Altså kranier af dyr.
Mm.
Hængende inde på sit værelse også. Og der er rigtig, rigtig mange af dem, og det ser rimelig vildt ud. Og man tænker, hvad er det for en barn, der vidste nogle ting? Altså, ja. Skal man være bekymret?
Tror jeg ikke.
Hvad hvis nu en af dine tøser kom hjem og sagde, far, nu går jeg i gang med at udstoppe dyr, og så lige pludselig så var der 75 udstoppet dyr inde på hendes værelse. Med udgangspunkt i, hun gerne ville være konservator. Vil du tænke?
Det er perfekt. Det er målrettighed.
Jeg har det fuldstændig samme måde. Ja.
Jeg vil, der er ikke mange på 12 år, der aner, der ved, hvad de vil beskæftige sig med, når de skal ud og have sig et arbejdsliv.
Det kan også være, at det er lidt farligt et eller andet sted, at man er så målrettet på et eller andet. Men jeg har det på den her måde, Jan. Det er edderrømme, det er en vild uddannelse. Jeg har aldrig vidst, hvordan man skulle blive konservator. Jeg har altid, altså konservatorerne, som der arbejder med at restaurere billeder og sådan nogle ting, og så er jo for så vidt ret fint. Men de her konservatorer, som ligesom er...
Ja, det er jo også, altså når altså, kommer til at konservere billeder i dag, er det jo virkelig en videnskab. Vi har jo haft det der med ham Fjols, der bankede knytnæven igennem var det Monet?
Hvor
man så fordi
han blev sur på.
Hvor man så hele proceduren, hvordan med, ja, det var vildt.
Men for jer, der sidder derude, jeg ved, der sidder nogle 12-13-årige drenge og piger derude, som gerne vil være zoologiske konservator, og det er det, det hedder. Når man skal fucking stoppe vat og stoltråd og hønsenet ind i dyr. Mm-hmm. Hvordan bliver man så det?
Hvordan bliver man det, Simon?
Lige præcis. Du kan blive uddannet via Dansk Zoologisk Konservatorforenings uddannelse, og den hedder noget så vildt som DZK. Der er privat eller på naturhistorisk linje på uddannelsen konservator på Kunstakademiets konservatorskole, du.
Bum, bum.
Så vi er altså ude i en af de helt dyre tunge. Altså ja. hvis der sker noget på Kunstakademiet, så er det dyrt. Så er det helt
det skal dyrt. Være dyrt.
Det skal være en dyr uddannelse, ikke? Det bliver kunst. Den private uddannelse varer 4 år og foregår som praktisk oplæring i faget. Der er også en del teoretisk stof, der både indgår i den daglige oplæring og læres ved selvstudium. Det er bare det, at du skal vide, hvis det er, at du har lyst til at blive konservator. Det tager 4 år, og så må du komme vat og stoltråd i det. Og hvis dine børn allerede nu er gået i gang med at spørge om de modstop ting, så er det bare at give los. Selvfølgelig må du det. Ja.
Hvad smukt, hva'?
Dejlig seksstemmigt korkanon, ja. Skrevet af Mozart. En kanon i, hvad hedder det? Ja, den er vel fra omkring 1780'erne, tror jeg. Og
så den er old school.
Ja, det må man sige. Det må man old school. Det her er selvfølgelig en ny indspilning, kan man sige. Men altså, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart har skrevet det her nummer, som på tysk hedder... Og hold nu fast.
Hold nu fast.
Er du helt sikker på det?
Ja.
Det hedder Lech mich im Arsch.
Mhm.
Og det betyder på godt dansk, slik mig i røven. Det er Mozart, der har skrevet det. Det er ja. Der jo langt de færreste, der ved, at han var sådan en gøj. Men
er det skrevet i liderlighed eller i vrede?
Vi tager lige forhistorien. Fordi jeg tror ikke, man kan finde nok superlativer, der beskriver, hvor stor magt Mozart han har tilskrevet i forhold til meget klassisk musiks oprindelse. Lovprisningerne er her sådan cirka 224 år efter hans alt for tidlige død i 1791. De er stadig voldsomme, ikke? Ham og hans måske lidt mindre kendte søstre i nogle kredse, Anna, de var jo altså fra barnsben dømt til berømmelse. De var en form for datidens X-faktor, de der Jeg har talent show, eller hvad det pis nu hedder. For han var helt ung, der blev hans talent udnyttet til det maksimale. Han blev sat til at komponere, han blev sat til at skrive kompositioner til de royale rundt i hele Europa. Der var bestillingsarbejder, koncerter, alt muligt. Han kunne heller ikke lade være med at skrive, men det var trods alt en hype, og han var en børnestjerne ud over alle grænser. Men hvad og hvordan udviklede drengen sig i det her? Hvad blev der af barnet i alt den her succes? Det kan man jo også godt tænke lidt over nogle gange, når man ser de her talentshows, ikke? Nu skal du bare høre. Nu har du netop lige hørt det her. Lech mich im Arsch, som han altså har skrevet. Efter at Mozart han dør, så får offentligheden kendskab til en del breve fra Wolfgang til hans kusine. Og det var altså ikke blot sådan nogle breve, der stod: Kære kusine, i dag har været en dejlig dag. Solen skinnede, jeg spiste noget sachertorte og fik mig en dejlig kop vin og karmelange. Nej, det var det
havde
var
lidt anden karakter.
Ja, det havde det. Mm. Måske startede brevvekslingen sådan her, men et af brevene indeholder blandt andet en ytring fra geniet, og brevene er skrevet på snild versefod, og så fik han indopereret nogle meget, meget fine tabuer. For eksempel beskriver han, hvordan han gerne vil lave pølser på sin kusines næse. Okay. For efter han vil betragte...
Det minder lidt om en børnebog.
Ja. For efter, når han så har lavet pølser på hans næse, så vil han rigtig gerne se pøllen finde vej ned ad hendes kind. Det er altså et lille digt, Mozart har skrevet til sin kusine. Mm. Det ved jeg ikke, om du nogensinde har skrevet til dine fætter eller kusiner. Det har jeg i hvert fald
aldrig. Jeg har heller ikke nogen.
Nej, men det har jeg. Og jeg har ikke, i hvert fald ikke skrevet sådan nogle brev der. Jeg spørger bare, hvornår man skriver sådan noget til sin kusiner. Det er et virkelig latrineret familieudtryk, men det holder ikke Mozart tilbage for i samme stil, på samme måde, og nu skal du fandme edme lytte efter, og ja, skrive på samme måde til sin mor. Jeg ved, du har en mor.
Ja,
men sådan noget, altså, det skriver jeg heller ikke til min mor, vel? Men Mozarts mor, hun var åbenbart en mor, som tænkte, nå, ja, nu har han gang i noget eller andet mærkeligt igen. Så hun lod det bare stå til, og så skrev hun tilbage til sin søn på samme måde.
Okay.
Så der har så været, jeg fornemmer, at der for eksempel mellem Anna og Mozart, Anna og Wolfgang der, de der to børn, der tror jeg, der har været en rimelig bramfri tone i det hjem der. Mm. Meget kreativt hjem, ikke? Han har senere skrevet sådan noget med til sin mor, hvor han ligesom skriver til hende, jeg ønsker dig en god nat. Jeg ønsker, du skider i sengen. Alt, hvad du kan. Sov med fred i sindet, og prøv at kysse din egen numse. Og så har han også skrevet sådan nogle titler som, hjælp, min røv, den brænder. Hvad er meningen med det her? Hvad er meningen på jord med det her?
Chili.
Måske er der en pølse, der vil ud. Yes, yes, yes. Det er en pølse, der vil ud. Så nogle ting kunne Mozart finde på at skrive. Mm. Er det ikke fedt? Og jeg vil sige på den her måde, endnu mere nu, en endnu dejligere, endnu større, et endnu større geni, efter min mening. Og jeg mener, bogstaveligt fortalt, altså nu har vi hørt sangen Leg mich im Ars. Og det er jo altså helt fantastisk. Og den blev indleveret til hans gamle forlægger af hans... nært familiemedlem, og det synes jeg bare, man må sige et eller andet sted, er fantastisk, at man finder sådan nogle her. Han dør i 1791, og hans enke, det er faktisk hans enke, Constance, som indleverer de her håndskrifter, de her forskellige håndskrevne noder, til det forlag, der hedder Breitkopf og Hertel. Og det gør hun i 1799, og Breitkopf og Hertel, de siger så, at de bliver nødt til at skrive lidt om i det, for det går sgu ikke rigtigt med det her, at de skal alle sammen skal sutte hans røv. Så han bliver ligesom, de bliver nødt til ligesom at lave nogen om, og den her kanon, som vi lige hørte med den originale tekst, Leg mir im Ars, den blev lavet om til Last frohen sein, som vel ret beset oversat betyder, lad os glædes. Og det kunne minde lidt om en tysk julesang. Så Mozarts oprindelige tekster blev altså... kun som de første ord, de har været igennem forskellige konservatorer.
Man har tænkt, melodilinjen, den er helt kanon, men vi
ja,
skal have
på. Men hvad hedder det? Men kun de første få af de her håndskrevne noder, der er de originale tekster ligesom blevet bevaret af Breitkopf og Hertel. Til gengæld så var der på Harvard University en samler, som meldte sig, fordi han havde en masse af de her gamle Mozart-ting. Og der fandt man så ud af, hvordan tingene så ud. Og der findes faktisk både partiturer, altså... noder skrevet med det her. Jeg vil lige lægge lidt af det ud på vores Facebook-side, facebook.com/bagæltestedet. Bagæltestedet er med A og E i stedet for A. Og så kan man altså få lov til at høre, hvordan Mozart har hygget sig. Langt de fleste historikere, der har været inde over det her, og musikhistorikere, siger jo, at det her det har været en komposition, som Mozart han har lavet til ham og hans venner til en festlig aften. Men det giver jo unægteligt alligevel et nyt syn på en af verdens allerstørste komponister, ikke?
Helt bestemt.
The sea is under the sky. The clouds are in the sky. I will be in the car driving beneath the sky towards the sea. There is a small house on the beach. The door is red. You will be in the blue chair near the window. You will turn, fold the corner of the page in the book you are reading, and rise to kiss me now.
Lige om lidt, så er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.